så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt: Terje, jeg har skutt og drept to personer. Ja, det mottatt, sier jeg.
Våre historier, en podcastserie fra Forsvaret.
Russiske ubåter har vært et mytomspunnet våpen i maktbalansen mellom USA og Russland helt siden starten av den kalde krigen. Den viktige nordflåten ligger bare noen mil unna grensa mot Norge, og havet utenfor hos oss er selve hovedleia til de russiske ubåtene som er utstyrt med atomvåpen. Men hvilken trussel er egentlig disse ubåtene, og hvorfor er det så viktig å vite hvor de er? Du hører på Forsvarspodden, og jeg heter Lars Hallingstorp. Aller først skal vi til Andøya for å bli med et av Forsvarets Orion-fly ut på patrulje. Disse flyene har som en av sine hovedoppgaver å jakte på russiske ubåter.
Oberstløytnant Andreas Grindvold. Jeg jobber som sjef 333-skvadron på Andøya. Ombord i Orion så jobber jeg som fartøysjef. Som i praksis vil si at det er overordnet ansvar for det alt som foregår ombord og det vi gjør i praksis. Det betyr ikke nødvendigvis at det er jeg som gjør alt sammen på ingen som helst måte, og kanskje tvert imot. Det er ni andre mennesker ombord, der samarbeidet oss imellom er helt avgjørende for at vi er i stand til å gjøre oppdraget på en bra og ikke minst effektiv måte.
Mange forbinder jo Orion-flyene med leiting etter ubåter. Hvordan finner man ubåter ifra lufta?
Det letteste er jo selvfølgelig at de er på overflaten. Det er ingenting som er lettere enn det. Men for å kunne finne den slags under overflaten, så er vi utstyrt med lyttebøyer. Som i praksis går ut på å lytte og se etter lydsignaturer under vann, da.
Hvor ofte bruker dere de letebøyene?
Det er regelmessig. Når vi er ute og fly, så er det interesse å finne over og under vann.
Men slippes de ut uten at det er mistanke om at det kan være ubåt i farvannet?
Ja, det ligger jo i vår natur å skulle finne ting vi også ikke visste var der. Så derfor så er det også rutinemessig å slippe det. Også på tokt vi ikke nødvendigvis forventer på å finne noe.
Si at dere har oppdaget en ubåt da, og lokalisert den og vet hvor den befinner seg. Hva kan dere gjøre med den ubåten da?
Nei, vi kan gjøre det vi kan for å følge den og ikke miste kontakt med den, naturligvis. Også blir det jo god trening for oss også, og sørge for å ikke miste den.
Men har dere våpensystemer ombord?
Vi har våpensystemer. Vi flyr ikke rundt med det i dag, men vi er satt opp med torpedo- og synkeminer.
Så dere kan rett og slett gå etter en ubåt også?
Ja, en tenkt situasjon. Veldig lite aktuelt i det hele tatt i internasjonalt farvann der vi patrullerer.
Her hørte vi da pilot og skvadronsjef for 333-skvadronen fortelle om hvordan de jakter på russiske ubåter. Tom Røseth, du er hovedlærer i etterretning ved Forsvaret Høgskole. Hvorfor er det så viktig at vi vet hvor de russiske ubåtene er hen til enhver tid?
Det er svært viktig at vi vet hvor de er, for hvis vi ikke har kontroll på de i fredstid, så har vi heller ikke kontroll på de i krise og krig. Så skal du lære å kjenne igjen en signatur fra en ubåt, så må du lære det i fredstid og følge det da.
Og hvorfor er de russiske ubåtene så utrolig viktige?
De er veldig viktige fordi de har store kapasiteter som får store konsekvenser. Altså disse nukleære ballistiske missilene som er ombord på disse fartøyene er en stor trussel mot Vesten. atomubåtene på russisk side, de har en viktig rolle for Russland I å avskrekke og være da eventuelt også verktøy som, som angriper I et marerittscenario, hvis det blir en nukleær krig mellom stormaktene.
På hvilken måte overvåker vi de russiske ubåtene?
De overvåkes med forskjellige sensorer som gjør at man har fra vestlig side relativt god kontroll på hvor de til enhver tid. Samtidig så kan man ikke garantere full kontroll. Og det jo gjennom Orion som du snakker om, og sensorer I luften og til havs og under vannoverflaten spesielt da, som viktig.
Hvorfor er det så mytomspunnet våpen?
Det et mytomspunnet våpen fordi det vanskelig å detektere, eller utfordrende å detektere og spore. Og fordi det fryktinngytende våpen. Og det en fare du ikke ser, den virker ofte veldig skummel. Og kan slå til når du kanskje ikke aner det. Så det sånn, det den trusselen ubåtene utgjør, som gjør at den nok mytomspunnet.
Den jobben som da gjøres ved hjelp av for eksempel Orion, den svært viktig.
Den veldig viktig, for vet vi ikke hvor disse ubåtene så øker usikkerheten, og det vil da vanskeliggjøre militære operasjoner spesielt, og frykten for hva da en ubåt kan gjøre øker. Har du ikke kontroll på dem, så det rett og slett stor usikkerhet.
Det Norge som får vite det, som finner ut først, når det forlater ubåter fra Nordflåten, fra Murmansk?
Det kan det være, men jeg tror nok at satellittbilder og andre kapasiteter hos våre allierte følger det tett. Det nok et fordeling av ansvarsområdet her, som hvor Norge passer på sine havområder når de da entrer for eksempel Barentshavet i norsk del av det.
Den basen på Kola, hvor langt unna norske grensen den?
Ja, den jo et godt stykke unna, for den inne ved Murmansk, så antall kilometer litt usikker, men det noen mil, ja, absolutt noen mil.
Hvorfor det akkurat der de har en base?
Det av den enkle grunnen at det det eneste isfrie området hvor de har aksess til Atlanterhavet. Så derfor så denne basen veldig viktig. Altså du har jo i base I Østersjøen også, Kaliningrad for eksempel, men det veldig trangt ut mellom sundet mellom Sverige og Danmark. Så skal du ha disse kapasitetene, så må du ha de oppe på Kolahalvøya.
Hva vet vi om de russiske ubåtene per I dag?
Russland har to typer ubåter. Den ene taktiske ubåter, angrepsubåter, som store de også, kapable. Men de skal da beskytte de strategiske nukleære ubåtene, som da skal ha mulighet til å kunne utføre da, I en gitt situasjon sin oppgave med å avfyre da, ballistiske missiler.
Hvor mange ubåter det snakk om?
Nei, de russerne har en god del ubåter, men når det gjelder strategiske ubåter, så det I operasjonell tjeneste, så det ikke så mange. De driver og produserer en ny klasse som de har ute 5, men faser de da inn ytterligere totalt 14 planen utover fremover.
Hva slags trussel det den utgjør mot Norge?
Her må vi skille mellom to ting. Altså. Det ene den strategiske trusselen overordnet mot USA, som er hovedfunksjonen til den militære aktiviteten på Kola. Og så er det trusselen mot Norge, og som er rettet mot Norge. Og da kan jo du se at disse overlapper noe, men nukleært så er det i hovedsak USA de ønsker å avskreke, og kanskje noen andre større NATO-land. Mens for Norges del så er det trusselen nok mest forbundet med militæraktivitet nær grensen, både til lands, vanns og i luften.
Hvorfor er Norge en så viktig brikke i dette spillet når, mellom disse stormaktene?
Det ligger i vår lokasjon, og at vi er et NATO-land. Altså, vi har en ganske unik kyst og store havområder som er nyttige for russiske atomubåter, og generelt for andre ubåter også. Altså, skal Russland klare å holde det man kaller et forsvarsperimeter, så må det også holde en del av norsk havområde for å beskytte, som jeg sa innledningsvis, da, disse strategiske ubåtene, slik at de kan operere, eller i hvert fall fungere trygt i en krise- og krigssituasjon.
Ja, for disse strategiske ubåtene, hva er på en måte oppgaven deres da?
Oppgaven er å være kapable til å utskyte da ballistiske missiler som skal fungere, og bare det å kunne ha den kapasiteten vil jo være avskrekkende i en krig og konflikt. Og da selvfølgelig i en gitt situasjon hvor ting har gått veldig galt, så skal de også da utskyte disse enten i et førsteanslag eller et annet anslagsscenario hvor atomvåpen blir brukt mellom USA og Russland.
Så de skal da komme seg forbi de norske maritime flyene og til et mål lenger unna oss?
Ja, missilene tenker du på?
Nei, nå tenker jeg på de ubåtene.
Ja.
Hvor skal de stå hen?
Nei, de kan stå i norsk havområde. Absolutt, det er der de sannsynligvis vil stå, med en ytre beskyttelse av disse angrepsubåtene. Så da vil de kunne operere under polisen, eller i Barentshavet, for eksempel. For det vil være en russisk ambisjon om å holde og trygge området både på overflaten og sannsynligvis også i luften og under vann mellom det mye omtalte GIUK, altså Grønland, Island, UK gapet da.
Er ubåter det vi bør frykte mest?
Hvis vi er Norge, så tror jeg ikke det, men det er et veldig kapabelt militært verktøy, både uten nukleære våpen og selvfølgelig med nukleære våpen. Men i krigen i Ukraina nå, den tror jeg på den nukleære biten, så er det større fare for uheld i forbindelse med kraftverk, nukleære kraftverk, enn taktisk atomvåpen, og selvfølgelig også gitt situasjonen som er mellom USA og Russland, og NATO og Russland, at vi alle parter søker å unngå en krigssituasjon hvor disse kommer til anvendelse.
Hvorfor er de så viktige for Russland?
Det er viktig for Russland å ha den nukleære kapabiliteten, for det er den ene måten Russland er likestilt med USA. De ser på seg selv som en stormakt, og kanskje større ambisjoner enn det også, og den nukleære dimensjonen gjør at de nettopp kan hevde det da. Her har de mulighet til å utslette motstanderen fullstendig.
Hva vil skje om man finner en russisk ubåt så langt fra hjemmebasen sin?
Det hender nok at de reiser mye lenger. Vi har sett eksempler på det, også til henimot USA. Så sydover i Atlanteren og vestover. Så da vil man prøve å følge disse båtene på en så godt god måte som mulig. Da.
For det ikke forbudt å ferdes der?
Det ikke forbudt å ferdes, absolutt ikke. Det man da ikke har lov til å gå inn I territorialfarvannet til hver enkelt stat. Men fri ferdsel av militære båter og ubåter forbi I økonomisk zone og utover det selvfølgelig vanlig praksis. Altså du har noen basert på Kolahalvøya, og så har du noen I Stillehavet, altså basen der, den basen I Sakhalin. Så der har de sine to hovedbaser hvor de opererer utfra og går jevnlig ut på tokt for å øve og for å bedrive aktiv avskrekking overfor motstanderen USA.
Vi hørte jo han, piloten på Orion fortelle at de skal ute med vidvinkelen når de skal se etter når de ute og flyr. Og så leverer de jo da den informasjonen de finner, eller henter inn, til det de sier av militære og politiske beslutningstagere. Hva brukes den informasjonen til?
La oss si at man finner et fartøy som er et sted det ikke skal være. Og så da blir det en varslingssak hvor dette går da til Forsvarets operative hovedkvarter I Bodø. Og da blir det håndtert med norsk respons, for eksempel, hvis det nødvendig. Eller hvis det da over tid at man ser et endret strategisk bilde, altså endret mønster på russisk side når det gjelder kapasiteter eller operasjoner, hvordan de øver eller utfører da sine aktiviteter, så det en endring som interessant, for eksempel, og som man da rapporterer inn, og så blir det vurdert I etterretningstjenesten, og så vil det da bli sett på sammen med andre kilder som de har, altså flere kildevurderinger, og så vil det da tilflytte beslutningstagere I essens, I kort form, enten muntlig eller skriftlig.
Norge har jo også ubåter. Hva forskjellen på de norske og de russiske?
De norske mindre, dieseldrevne, og har noen fordeler, men klarer da altså for eksempel ikke å være like mye dykket ned under vannet. Da. Det en del begrensninger. Og så skal man da få nye ubåter fra Tyskland, som vil være mer moderne, men det fordelen med dieselubåter jo at det lettere å gjemme og kan fungere en betydelig avskrekkingskapasitet det men mer konvensjonelt da selvfølgelig det.
Hva vet vi om hvordan russerne opererer med ubåtene sine akkurat nå?
Nei, nå det avskrekking som viktig det en høynet situasjonen vil jeg si, også beredskapen her hjemme hevet, en ting, og så det at russisk side nok setter enda mer vekt på avskrekking, også avskrekking gjennom å være uforutsigbare på en måte, altså at de snakker om atomvåpen har gjort det hjemme I denne krigen men ikke så konkret og så har de nok vektlagt å bruke de strategiske atomubåtene som en avskrekkingselement også under denne krigen da. Men nå jo krigen I Ukraina men det klart avskrekking fortsatt viktig og viktigere vil jeg si enn det var tidligere.
Hvordan har Nordflåten blitt påvirket av krigen I Ukraina?
I mindre grad vil jeg si fordi de militære plattformene eller våpensystemene som brukt I Ukraina de hovedsakelig landbaserte og flybaserte altså Tyrkia har jo stengt Bosporos-stredet og derfor så har det vært lite tilflytt av russiske fartøy bortsett fra et par langgangsfartøy fra Nordflåten så mye av de kapasiteten Nordflåten har de besitter de fortsatt det de da har mistet mye på personellsiden, altså spesielt landstyrkene som er en del av den arktiske kommandoen der oppe, det da flyttet ned til Ukraina, og noe av luftstyrken også anvendes jo, men det mer fleksible styrker som også plasseres tilbake, så det den maritime bildet, altså det sjøgående bildet, det ikke så mye endret. Det jo fortsatt en betydelig trussel.
Så de like mye ute nå som de var før den krigen startet?
Ja, det fortsatt betydelig aktivitet på russisk side der oppe.
Du har hørt på Forsvarspodden. Og vet du, det går an å abonnere på oss. Da får du oss rett i spilleren din hver fredag. Og del oss gjerne med noen du kjenner. Forsvarspodden lages av Hege Svanes, Kristine Hellesland, Fredrik Tandberg, Thomas Haraldsen, Jørgen Lyngvær og meg, Lars Hallingstorp.